Një kronikave, kapitulli 14. Hirami, mbreti Tiros, i dërgoj Davidit lajmëtar, drukedri, murator dhe marangos për t'i ndërtuar një shtëpi. Atër Davidi e pranoj që Zotje kishte vendosur mbret të Izraelit, sepse mbretëria e ti që lavdruar shumë për shkak të popullit të ti, Izraelit. Davidi u martua me gratë të tjerë në Jeruzalem dhe i lindën dje me vajza. Këta janë emrat e bijve që i lindën në Jeruzalem: Shamua, Shohabi, Salomoni, Ibhari, Elishua, Elpeleti, Nagahu, Nefegu, Jafia, Elishama, Belida dhe Elifeti. Kur filistejt mësuan që Davidi ishte vajosur mbreti tërë Izraelit, dolën të gjithë në kërkim të Davidit. Sa e mësoj këtë, Davidi u doli përballë. Filistejt arritën dhe u përhapën në luginën e Refaimit. Atëherë Davidi u këshillua me Perëndin, duke thënë: "A duhet të dal kundër filistejve? A do të më japësh në duart e mia?" Zoti u përgjigj: "Dil dhe unë do të jap në duart e tua." Ata dolën në Baal Peracim, ku Davidi i mundi dhe tha: "Perëndia ka hapur me duart e mia një kalim i disa miqve të mi, si një kalim i hapur nga ujrat." Prandaj vun këtij vendi emrin e Baal Peracimit. Filistejt braktisin aty perëndit e tyre dhe Davidi urdhëroi që të digjeshin në zjarr. Më vonë filistejt filluan të shpëndahen nëpër lugin. Davidi u këshillua përsëri me Perëndin dhe Perëndia i tha: "Mos u dil prapa, por merru krah dhe sulu mbi ta përballë balsameve. Kur të dëgjosh një zhurmë hapash në majet e balsameve, hidhu më njëherë në sulm, sepse Perëndia do të të dalë përpara për të mundur ushtrinë e filistejve." Davidi bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia, dhe ata mundën ushtrinë e filistejve nga Gabaoni deri në Gezer. Kështu fama e Davidit u përhap në të gjitha vendet, dhe Zoti solli tmerrin e tij mbi të gjitha kombet.